мен, Клара Маринова. И следващият събеседник в ефира на Радио К2 е Александър Симов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по културата и медиите и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Симов.
Здравейте, госпожо Маринова, и на вашите слушатели също.
Господин Симов, сутринта имахте внесен законопроект, който не беше приет на първо четене. Промени в наказателния кодекс, с няколко думи да ни очертаете за какво ставаше дума в този законопроект.
Вижте, ставаше дума въпроса за някои практики при търговията с лекарства.
Така.
Въпросът обаче е, че ние този законопроект го внесохме преди около половин година.
Да.
Когато имаше такива аналогични случаи, mm-hmm. да бъдат криминализирани такива незаконни действия с лекарства.
Да.
Половин година българският парламент не понече да прокара предложение на опозицията.
Mm-hmm.
Просто това говори за състоянието на Българското народно събрание и за това как се работи в този парламент.
Да.
За сметка на това обаче, искам да припомня пак от сутринта, един законопроект, под който стои подписа на господин Делян Пеевски за собствеността на медиите, бе единодушно гласуван от патриоти, ГЕРБ и всички други, които се правят на опозиция в този парламент. И само БСП беше партията, която застана срещу тези правила.
Mm-hmm.
За мен това също е показателно.
Така е,
за това какви са негласните коалиции в този парламент. Как ГЕРБ и ДПС гласуват заедно, когато става въпрос за техните стратегически интереси.
Впрочем, това не е нова практика. ДПС, откак съществува като партия и откак е парламентарно представена партия, непрекъснато участва в такива задкулисни мнозинства. Това не е изненадващо.
Точно така, но тук искам да представя, да кажа нещо, което според мен е важно. БСП много често обвинявана за някакви отношения с Пеевски, вероятно с основание.
Така?
Тъй като на 14 юни 2013 година левицата направи най-голямата грешка в своята преходна история, така да го кажем. Смятам, че с днешното си гласуване, тъй като БСП беше единствената партия, която се противопостави, левицата показва нещо много важно.
Да.
Не само, че не приема гаврите с парламентаризма, не само, че не приема Народното събрание да се превръща в паравня на имиджи, но и в това, че успява, макар и бавно, но упорито, да се учи от собствените си грешки от миналото.
Да.
И аз вече имах възможност да кажа във Фейсбук, да го изразя, че има мигове, в които не е много захвалене, че си от българската левица. Но има мигове, в които изпитвам гордост от принадлежността си към нея. И днешното гласуване по закона Пеевски е един от тези моменти.
Трябва да ви кажа, че трудно ще освободите БСП и нейното ръководство от виновност на темата ДПС. Защото с всички други ДПС е влизало в тайни договорки. Единствено с вас в официален порядък беше в коалиция. В това няма нищо лошо според мен. По-добре българите и българските граждани да знаят за каква коалиция става дума.
Да.
Но всички други се възползват от гласовете на депутати от ДПС, възползват се от тяхната подкрепа, обаче официално не обявяват коалиция. Така че това е един честен ход на Българската социалистическа партия, но този ход не се оценява по достоинство.
Разбира се, че не се оценява, тъй като ние носим нашите вини. Особено в смесените региони, аз съм народен представител от
Кърджали, да.
И знам как и до днеска продължава да ми се говори за двете коалиции с ДПС, които сме направили.
Точно така.
Тази наша грешка, ние сме дъндосени с нея.
Да.
И трябва много упорито да работим, за да преодолеем. Аз, като знам българската памет, не вярвам още 10-15 години да се освободим от това бреме.
Точно така.
Но смятам, че сме в ситуация, в която вече думите са обезценени. В България има инфлация на думи. Тъй като всички се научиха да говорят красиво, всички се научиха да чертаят светли хоризонти, за мен е важно действията да говорят вместо думите ти.
Mm-hmm.
Ние днес показахме с действие, че не сме склонни на безпринципни договорки и да правим компромис с наше виждане за българския парламентаризъм и по принцип за свободата в нашето общество.
Da.
И да, това просто е една съвсем малка бележка стъпка към изкупването на нашата вина, но аз се радвам, че я правим. Защото пък без нея щяхме да бъдем обречени за винаги да висим в подземието на българската политика, вечната грешница БСП на прехода и на всичко, което стана през тези години.
Сега чета днес в един от сайтовете, че в Монтана били казали на Корнелия Нинова и Кирил Добрев: не ви искаме, отивайте си. А от друга страна прави впечатление, че има някакви разногласия вътре в парламентарната ви група, в партията. Подаде си оставка едно от ключовите лица на БСП, Желю Бойчев. Напусна коалицията, лявата коалиция, един от знаковите ваши коалиционни партньори, Земеделския съюз Александър Стамболийски.
Беше изгонен.
Така ли?
Да, беше изгонен. Твърди, че не е напуснал.
Така?
Той беше сгласуван и изгонен от коалицията.
Е, добре, какво се случва в коалицията? Какво се случва в БСП?
Ще, това са два въпроса. Ще ми позволите първо да говоря за коалицията.
Да.
И разбира се, няма да избягам от въпроса за БСП.
Да.
Искам да припомня на вашите слушатели нещо, което може да ни е обягнало. Миналата година преди изборите, аз тогава бях и част от изпълнителното бюро на БСП.
Така.
В левицата седнахме да обсъдим нашите коалиционни взаимоотношения. Тогава коалицията се казваше БСП Лява България. И част от субектите в нея трупаха сериозното негодование на нашите избиратели, тъй като тогава в партията имаше такива политически субекти, като партия Български социал-демократи, на човека оркестър Георги Анастасов,
да.
15 години бил депутат на гърба на социалистите у нас,
mm-hmm.
а Евророма и всякакви други дребни партийки, които убеден съм, не само че не допринасяха електорално за левицата, но и тяхното появяване в листите по-скоро отблъскваше избиратели.
Да.
Тогава БСП проведе честен разговор, но не ни стигнаха политическите кураж и сили да поставим остро въпроси и за Земеделски съюз Александър Стамболийски. Аз бях един от хората, които се изказваха по темата, защото добре знам какво правят Земеделски съюз Александър Стамболийски и страната. Само да кажа няколко думи.
Да.
Спас Панчев е нещо като политически брокер, с който разбира се, че не искам да го обиждам, тъй като това не е незаконно.
Да.
Той продава своята регистрация по време на местни избори и някои определени икономически кръгове влизат като общински съветници през неговата партия.
Така?
Навсякъде в страната, където Земеделски съюз Александър Стамболийски има общински съветници свои собствени, те гласуват с ГЕРБ и играят срещу БСП. Тогава обаче наделя разбирането, че ето той има популярност, има структури, да му дадем един последен шанс, ако той декларира, че това поведение ще бъде променено.
Да.
За една година нищо не беше променено. Земеделски съюз продължи да води своята политика, а най-накрая Спас Панчев се убеди дори като за политически курс, че БСП не трябва да бъде остра опозиция на ГЕРБ. Това според мен приля чашата и сега не смятам, че левицата страда от това изгонване. Смятам, че левицата получава шанс да помисли върху собствените си коалиционни взаимодействия по-скоро. Колкото до БСП, да, в партията има напрежение. Ще кажа нещо, което сигурно няма да прозвучи много добре на вашите слушатели, но това не е сензация. Аз, откакто се помня, в БСП има напрежение и различни мнения.
Е, така е.
Сега случаят в Монтана е част от има напрежение в БСП, доколкото разбирам, аз не познавам детайли случая за това, което прочетох.
Така?
Хората там не приемат лидерския стил на Корнелия Нинова,
да.
Може би по-скоро на организационния подход,
да.
Олицетворявано с Кирил Добрев. И недоволството от това отношение, което подсказва едно, че БСП има още много какво да постига, за да достигне онази идеална организационна кондиция, която да позволи да печели избори. Тъй като смятам, мое убеждение, че в БСП не може да се действа с жандармерийски подход. Да отидеш, да удариш с юмрука по масата и да кажеш, че това ще е курса от тук нататък. БСП е партия, която е запазила своя интелект, все още, надявам се. И там трябва да се действа по съвсем други политически критерии. Което трябва да е една обица за ръководството, да знае, че с такъв подход към местни организации не може да се подхожда. Да, единството на партията е важно. В ситуация на избори, в ситуация на политическа криза, но за мен лично аз предпочитам идейното многообразие и демокрацията и винаги бих го предпочел пред единството на всяка цена.
Кога ще намерите вашия Цветан Цветанов? Не е въпрос за смях, въпрос за плаче, че нямате такъв...
Пак ще ви кажа нещо. Смятам, че фигура като Цветан Цветанов ще изключително вредна за БСП. Тъй като всички знаем механизмите, по които Цветанов осъществява контрола върху ГЕРБ. Да, той създава не партия, а паравоенна формация, тъй като сме виждали ГЕРБ в такива ситуации. Но цената за това е, че ГЕРБ напълно ампутира демокрацията в себе си. И който ми, който ми каже, че ГЕРБ има демокрация, ще му каже да провери дали ми живее в някаква алтернативна вселена.
Да.
Там няма друго мнение. Там не съществува друга позиция, освен тази на ръководството. И заради това смятам, че в БСП подобен подход ще бъде изключително вреден. На нас ние трябва Цветан Цветанов. Ние трябва да намерим човек с усет към местните проблеми на организациите, който може да се съобрази с спецификите, без да реже всяко различно мнение. Не смятам, че БСП не е задължително да съществува като свръхконцентрирана лидерска партия. И смятам, че част от силата на БСП е това, че може да има организации, които дори не приемат централното ръководство.
Да.
Но това е многообразието, силата. Да, знам, че говоря като някакъв заслепен романтик, но това е онова, което прави БСП партия. Единствената партия на политическия небосклон, нещо, което признава дори и отявлен критик на сегашното ръководство, като доцент Валентин Вацев.
Не, той Валентин Вацев, ако трябва да, да говорим, и той е романтик в интерес на истината, така че
абсолютно,
по това си приличате с него.
Значи трябва да си направим, ето вие ми давате идея, да направим един куп на романтиците.
На романтиците, да.
Нещо като отделна фракция.
Абсолютно. За да продължим още малко на темата БСП и ГЕРБ, последните социологически изследвания сочат едно сериозно приближаване на двете партии. Разликата е от 0,3 до 3-4%, което е в рамките на статистическата грешка. Какво доведе до това да се изравните с ГЕРБ? Но какво води до това да не можете да задминете ГЕРБ? Това са две различни ситуации в БСП, защото вие искате и предсрочни избори, искате и властта, но не можете да задминете ГЕРБ. Какво и липсва на... Какво има в БСП, за да стигне до ГЕРБ, но какво и липсва, за да го задмине?
Значи, това пак са два въпроса. Ще ми позволите пак да ги разгранича и да ги обединим най-накрая. Първо, защо ГЕРБ губят влияние? Нормално е. Нормално е, тъй като съществуването на кабинета Борисов 3 стана възможно въз основата на погазени, ужасяващи, не, на ужасяващо количество обещания. Особено от страна на патриотите, а да не говорим и ГЕРБ, които обещаваха някакво развитие и просперитет. Днес обикновеният български гражданин живее в класическа телевизионна шизофрения.
Да.
Какво имам предвид? Пуска си телевизора обикновеният избирател и какво вижда? Там му обясняват за страхотни успехи, за геополитически совалки, за развитие. Излиза финансови министър и казва, че растежа се очертава уникален, че безработицата е намаляла на критично ниски нива. И същевременно, като отвори своя хладилник и като преоцени си живота си, той вижда, че не само, че не е мръднал напред, а реално се срива. Тъй като безработицата, липсата на работна ръка не се дължи на някакво развитие или икономика, а просто на факта, че хората с краката си избират да гласуват и бягат в чужбина.
Да.
Те отиват да работят там. Моя край Кърджалийски го виждам всеки ден. Там няма работна ръка, но не защото има работни места, а защото всички млади хора, българи или турци, избират чужбина, за да си подсигурят някакъв стандарт на съществуване. Същото е и с растежа. Счетоводните хватки не могат да нахранят хората. Както и приказките за красивото европредседателство и за постигнатите успехи, няма как да подменят факта, че здравната система е пред тотална катастрофа, че в образованието постоянно стават някакви нередности, че великият строеж на магистрали и инфраструктурни проекти много случаи прилича на Потямкинско село. Видяхме в София какво стана при един дъжд. Двучасов дъжд потопи София под вода. Наводни метрото, голямата гордост.
Да.
Тоест, това са неща, които няма как да бъдат заобиколени. И тук вече стигаме до въпроса за БСП. Защо пък БСП не може да надмине ГЕРБ? Ами защото хората все още се отнасят със съмнение и недоверие към нас и с основание. Ще ви кажа защо. БСП доскоро, ма смятам, че и в днеска битува това мнение, че може, че за социална политика в очите на един ляв човек или в очите на един недоволен човек може да мине, като кажеш, ще сложим 5 лева отгоре под пенсии.
Да.
Това е пълен абсурд. Това не е социална политика. Това е замазване на пробойни в къща, която ще се срине.
Да.
Смятам, че радикално настроените хора у нас, левите избиратели, искат цялостен проект. искат визия за това, че държавата наистина ще бъде променена из основи, така че Бойко Борисов повече да не бъде възможен. И смятам, че БСП се проваля в това отношение все още. Да. Ние не предлагаме цялостна визия. Това, което предложихме в нашата платформа преди изборите, беше красиво, но то не отменя факта, че това се има да сложиш кръпка в това, която цялата се рони.
Да.
Става така. Не става така. И това е наш проблем от години насам.
Ще го решите ли
с този... не успяваме да излезем от това.
Ще го решите ли с този документ, който се очаква да приемете, визията на 21 юли, която ще гласувате? За нея разбрахме, че вашата лидерка е привлекла професор Стиглиц, сега в Гърция бяха на обща сбирка и го е привлекла той да види, да помогне в изработването на този документ. Та с него ще успеете ли да преодолеете тези съмнения, които има във вас?
Вижте, прилича ли на Стиглиц е силен ход. Особено, като наистина се включи с реална консултация. В момента, по ирония на съдбата, чета една негова книга, казва се «Цената на неравенството», в която виждам, че да. Стиглиц вероятно е най-модерният икономически ум
да.
На целия свят. В момента човек осъзнал дефектите на това, което наричаме неолиберален икономически
да.
Модел.
Да.
Човек създава чудовищни неравенства. Но ще се опитам да бъда максимално коректен и честен с вас. Хората отдавна не вярват на документи, на приказки.
Mm-hmm.
Да, ние ще им предложим визия и смятам, че това е нещо, което БСП трябва да направи на всяка цена. Отдавна трябваше да го направи. Както обаче съм наясно, че повечето хора няма да прочитат този документ или пък като го чуят, ще махнат презрително с ръка и ще кажат, айде пак, тие пак
да.
Тръгват към властта и не заливат с красиви приказки. Тоест БСП има по-тежка задача от това да създаде просто визия.
Да.
БСП трябва да стане достоверна партия, достоверна лява партия. Ние в това е нашия проблем. В това част от нашите колебливи парламентарни действия преди и сега не ни помагат в тази посока. Ние трябва да станем ясна, последователна, отчетлива опозиция по много важни теми и да сме наясно с едно. Нас няколко пъти ни наказват за погаза и обещания. Защото знаем, бяхме майстори на красивите приказки преди изборите и след това, разбира се, стигахме до баналността Орешарски.
Да.
Далеч не смятам Орешарски за най-лошия
да.
Премиер на страната, но нищо не направи от това, което трябваше
абсолютно.
Да направи.
Абсолютно. Орешарски можеше да бъде премиер подкрепен от друга партия, но не ставаше за премиер подкрепен от БСП?
Ами да, не ставаше за премиер. Второ, той нямаше смелостта да предложи реална, ще го нарека с груб термин, дегерберизация на българското
общество. Така е.
Да разгради тези схеми, които ние днес познаваме като Кумгейт, Суджукгейт, за които всички българи знаят, че съществуват. Орешарски нямаше този кураж. Ще ви кажа даже още нещо от личен опит. Аз тогава бях част от листата за кандидатите за европейски депутати на БСП 2014 година и знам как БСП как роди идеята за реиндустриализация, европейска идея. Последната идея, която съм виждал, така да възпоменява хората интелектуално, да всява някаква надежда в тях. Ние напълно пресакахме това.
Да.
И резултатът е, че сега вече хората не вярват на нищо. Тоест ние ще им предложим най-красивото нещо, но ще трябва да поработим много здраво, за да може те да вярват на нашите думи.
Да. Знаете ли, прави впечатление, че опозиционността някои ваши лидери, за да не кажа почти всички, я възприемат само като остро поведение във Фейсбук, кокетничене с остри реплики в Народното събрание. Няма я голямата теза, голямата идея, голямата потребност на България от алтернативност. Спира се до тук. Да се изрепчим на Бойко Борисов, да напишем 2-3 реда в Фейсбук и с това приключвате. Не се забелязва голямата алтернативност за всичко това, което прави БСП и което трябва да прави. За съжаление, няма го това нещо. Не знам кога ще успеете да го постигнете, но е крайно време да се даде алтернатива на ГЕРБ.
Вижте, вие повтаряте една моя любима марксистка теза. Маркс в Капитала дори казва, че когато се прави анализ, истински анализ на действителността, трябва да можеш да го направиш без да споменаваш името на нито един конкретен политик.
Така.
Тъй като проблемите са системни.
Така е,
тук
така
говорим
е.
За дълбочинни процеси.
Точно.
Тоест, така. БСП трябва да може да бъде опозиция, без дори да споменава Бойко Борисов.
Mm-hmm.
Тъй като Бойко Борисов е просто лице на процес. и ние не го трябва да бием. Тоест, аз съм съгласен с вашата констатация. Все още научкваме какво е това да си опозиция. Mm-hmm. Смятам, че острите противопоставения помогнаха на БСП, съживиха я, изкараха я от онази будна кома, в която беше.
Но това се харесва на твърдия електорат. Това не се харесва на онези, които трябва да привлечете, за да можете да те да гласуват за вас, за да можете да спечелите властта. Твърдия електорат ясно ще гласува за вас, няма къде да ходи. Но тези, които са в страни, периферния електорат, не се впечатляват от острия тон и подхвърлянията по адрес на Бойко Борисов. Те искат да видят алтернативата, програмата, визията за това какво ще прави БСП, и то така да я представи, че да няма съмнение, че ще я заобиколи след това, защото и на това сме се нагледали.
Точно така. Вярно е. Вярно, съгласен съм. Ние имахме нужда нашия твърд електорат отново да го събудим, тъй като и той се беше отчаял.
Да.
Но от тук нататък вече ние трябва да търсим наистина нови групи от български граждани, които знам, че ги има. Те са недоволни. Те не годуват. Нали, ние сме в една ситуация, пак ще цитирам Вацев, ще се похваля, че го цитирам като класик.
Той казва, че трябва да му се обадим, за да му кажем. Да.
Че около БСП има повече социалисти, отколкото в БСП.
Да,
а БСП не знае как да комуникира с тези социалисти около нея. И като казвам социалисти, това не означава, че те мислят за себе си като социалисти. Но имат изцяло социалистически възглед върху света и такива искания от управлението. Докато не стигнем до тези хора, ние не сме свършили абсолютно нищо в правенето на алтернатива. Заради това ви казвам, че алтернативата е стъпка номер 1 от 100, които трябва да направим.
Да.
И знам, че това звучи пожелателно и така нататък. БСП винаги ще бъде преследван от този демон, че приказките са хубави, а действията са зле. Но това е големият тест, който изниква пред цялата партия, пред парламентарната група, пред лидерката Корнелия Нинова, пред ръководството на левицата.
Много ми е интересен разговор с вас, но не влизаме във времето на рекламите. Аз ви благодаря за вашето участие и пространния коментар, който направихте. Пожелавам ви успех. Александър Симов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.